Creación dun podcast. Vas crear unha árbore genealóxica sonora da túa familia ou contorna. Este reto consiste en gravar e editar un podcast onde amoses como foi evolucionando o consumo da música nas diferentes xeracións. O teu podcast contará con música orixinal que deberás compoñer en grupo cos instrumentos da aula. Árbore genealóxica sonora. Paso 1. Análise de diferentes podcasts. Analizarás diferentes podcasts para coñecer os elementos que os compoñen. Analizará os elementos básicos para crear unha peza musical. O obxectivo é crear a sintonía do teu podcast. Paso 2. Grabación dunha sintonía. Ensaiarás e gravarás en grupo a túa sintonía. Escollerás en grupo unha asociación da contorna e realizarás unha investigación sobre ela. O obxectivo é ter unha sintonía propia e unha guía para realizar entrevistas. Paso 3. Realización de entrevistas e anuncio. Gravarás un anuncio para promover a asociación escollida. Crearás un cuestionario para coñecer os hábitos de consumo da música. Realizarás entrevistas a persoas da túa contorna de diferentes idades empregando o cuestionario. O obxectivo é crear un podcast sobre a evolución da música urbana. Paso 4. Edición e difusión do podcast. Editarás en grupo os diferentes fragmentos de entrevistas recollidos. Engadirás fragmentos musicais das pezas escollidas e o teu anuncio. Engadirá a túa sintonía ao comezo e ao final. Exportará o audio para partillalo na plataforma escollida.